Well, hello guys. So good to be back. Welcome to this weekly podcast, Z Talks Indonesia. This is your host, Leonel Hartawan. So, di episode ke-6 kali ini, gue akan monolog dan gue akan ngebahas tentang kebiasaan. Tentang perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Cara mudah untuk ngebentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Gua ngambil materi ini dari buku yang gua baca, Atomic Habits by James Clear. Dan ya, for disclaimer, gua bukan ahli, tapi gua hanya ingin menyampaikan apa yang udah gua dapetin dari buku-buku ini. So, takeaway pertama, Atomic Habits. Gue mau nge-breakdown dulu nih, arti Atomic Habits itu apa sih? Atomic, bagian teramat kecil sebuah benda, bagian tunggal yang enggak terbagi lagi dari suatu sistem yang lebih besar, sumber energi atau daya yang sangat besar. Itu makna dari atomic. Terus kita lanjut ke habit. Habit, rutinitas atau praktek yang dilakukan secara teratur, tanggapan otomatis terhadap situasi tertentu. So, kalau misalnya kita gabungin makna frasa dari atomic habit itu adalah perubahan-perubahan kecil yang dilakuin secara konsisten sehingga bisa ngebuat impact yang gede gitu. Nah, terus di buku ini kita diajarin buat 1% untuk lebih baik setiap hari. Kenapa 1% itu cukup? Di buku ini dijelasin dalam konteks matematikanya, 1% di compound 365 hari dalam 1 tahun, itu hasilnya jadi 37. Jadi kalau misalnya kita improve diri 1%, selama paling enggak 1 hari itu 1%, ya kita bakalan di tahun depan itu jadi 37 kali lebih baik dari diri kita di tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya kita decrease atau enggak improve apa-apa nih, atau bahkan lebih buruk 1% 1 hari, itu hasilnya 0,03, which mean kita itu di tahun depan nggak berubah nih. Jadi ya, fondasi awalnya itu sih, kayak kita tuh harus punya mindset buat 1% lebih baik 1 hari. Ya bisa gue contohin kayak misalnya lu punya kebiasaan buat baca buku nih, yang tadinya mungkin lu belum suka buat baca buku, at least lu terapin pola gini. Ya gak apa-apa, gue baca buku seenggaknya 1 halaman per 1 hari. Nanti lama-kelamaan lu mungkin bisa upgrade, lu bisa improve jadi 1 subbab per hari, atau bahkan 1 bab per hari, atau bahkan 1 buku per hari. Tapi kalau misalnya 1 kalimat pun itu gak masalah gitu, 1 kalimat per hari. Intinya adalah konsisten dalam nge-build sebuah habits ya. Dan juga di sini tuh disebutin satu alasan utama kenapa sulit banget buat nerapin kebiasaan yang awet. Karena orang ngebuat perubahan kecil tapi nggak ngelihat hasil yang nyata. Jadi kebanyakan dari kita ketika mencoba sesuatu yang produktif, sesuatu yang kita enggak biasa ngelakuin tapi pengen ngelakuin tapi enggak dapetin hasil, maka kebanyakan dari kita itu bakalan berhenti. Nah, ini tuh ada nyambungnya sama grafik yang namanya The Plateau of Latent Potential, atau bahasa Indonesianya itu dataran potensi laten. Jadi di buku ini tuh disebutin bahwa ini tuh intinya ngegambarin soal kita sebagai manusia
itu seringkali nganggap kalau perubahan habits kita itu bakal terjadi secara linear, atau semakin lama maka proses maka hasil yang akan kita dapetin semakin bagus. Padahal nggak kayak gitu cara kerjanya. Cara kerjanya ya mungkin di 1-3 minggu pertama kita belum akan mendapatkan impact apa-apa, atau bahkan mungkin 1 bulan. Nah, karena grafik seperti inilah itu bisa nyebabin yang namanya folly, yaitulah of disappointment, atau bahasa Indonesia itu lembah kekecewaan. Nah, lembah kekecewaan ini terjadi atau kondisi ketika kita sebagai manusia mulai memikirkan buat nyerah gitu pada habits yang coba buat kita build. Nah, so that's why kebanyakan orang tuh gagal buat nerapin habits-habits yang produktif ke depannya. And then ada 3 lapisan perubahan perilaku. Yang pertama hasil, yang kedua itu proses, yang ketiga itu identitas. Oke. Gue akan ngejelasin satu-satu. Yang pertama itu hasil. Kayak nurunin berat badan, nerbitin buku, atau memenangkan sebuah kejuaraan. Nah, kebanyakan sasaran yang kita tetapkan itu berhubungan dengan lapisan pertama ini, yaitu hasil. Lapisan kedua itu adalah mengubah proses, terkait dengan mengubah kebiasaan dan sistem, menerapkan rutinitas baru di gym, merapikan meja kerja supaya aliran kerja lebih baik, atau bahkan mengembangkan latihan meditasi. Nah, kebanyakan kebiasaan yang kita bangun terkait dengan lapisan kedua ini. And then lapisan ketiga dan yang paling dalam itu adalah mengubah identitas kita. Oke, gue kasih contoh ya. Jadi yang dimaksud ngubah identitas kita itu tuh kayak ngubah pandangan kita tentang dunia, mengubah keyakinan kita, citra diri, penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi contohnya tuh kayak misalnya lu punya goals untuk namatin sebuah buku. Itu adalah hasil ya. Itu adalah lapisan pertama, hasil. Nah, kalau kita bahas soal lapisan ketiga ini, yaitu mengubah identitas, itu adalah lu fokusnya buat jadi seorang pembaca. Lu pengen jadi seorang pembaca. Instead of reading books, lu tuh jadi pengen menjadi seorang pembaca. Instead of writing books, lu pengen jadi seorang penulis. Nah, itu yang namanya lapisan, itu yang dimaksud dengan lapisan ketiga ini. Nah, hasil adalah hal yang kita dapatkan, proses terkait dengan yang apa kita lakukan, identitas terkait dengan apa yang kita yakini. Semua tingkat perubahan itu berguna dengan caranya sendiri-sendiri, jadi gak ada yang lebih baik gitu. And then, ada yang namanya kebiasaan berbasis hasil dan kebiasaan berbasis identitas. Kebiasaan berbasis hasil itu kita fokus pada hal yang ingin kita raih. Dengan kebiasaan berbasis identitas, itu kita fokusnya ingin ngejadi sosok kayak apa. Kayak yang gue bilang tadi lah, kalau misalnya kita punya kebiasaan berbasis hasil, itu goalsnya adalah untuk ngebaca buku. Tapi kalau kita punya kebiasaan berbasis identitas, itu goalsnya adalah untuk menjadi seorang pembaca. Oke, gue tekankan lagi. The goal is not to read a book. The goal is to become a reader. The goal is not to be a writer. The goal is not to write a book. The goal is to become a writer. The goal is not to make a song. The goal is to become a singer. Jadi kayak gitu. And then, gue pengen bilang kenapa kebiasaan itu penting. Perubahan identitas adalah kiblat buat ngerubah kebiasaan. Kita memiliki kekuasaan buat ngubah keyakinan terhadap diri kita sendiri. Identitas kita terpahat pada batu. Setiap saat kita punya pilihan nih. Kita bisa milih identitas yang ingin kita perkuat setiap harinya. Ngebangun kebiasaan yang lebih baik itu gak sama dengan kayak cuma apa ya, cuma menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baru selama 1, 2, 3 hari tapi konsisten gitu. Kita tuh komit sama hal yang ingin kita lakuin. Fokus sama apa yang bukan fokus sama apa yang pengen kita capai, tapi kita tuh pengen jadi orang seperti apa. Jadi ini sebenarnya adalah cara buat mempermudah kita dalam ngebangun kebiasaan sih kalau menurut gue. Ya, be the best version of ourselves lah. And then ada yang namanya lingkaran kebiasaan. Nah, jadi di buku ini tuh tertulis kalau ada 4 step dalam nge-build kebiasaan. Yang pertama adalah petunjuk. Yang kedua adalah gairah. Yang ketiga itu tanggapan. Dan yang keempat itu hasil. Hasil, imbalan, ganjaran, you name it. Nah, gue akan nge-breakdown satu-satu dulu nih. Pertama itu ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak buat mulai perilaku. Inilah kayak contoh informasi kecil yang meramalkan sebuah imbalan. Gairah itu tahap kedua. Gairah itu jadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu, tanpa gairah untuk berubah, kita gak bakalan ngelakuin sesuatu tanpa alasan gitu. Kita tuh gak bakalan punya alasan buat beraksi gitu. Step ketiga itu adalah menanggapi tanggapan kebiasaan sesungguhnya yang kita lakuin, yang dapat berupa pikiran atau aksi. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang berlebihan sehingga kita nggak bisa mengerahkan mental dan fisik kita tersebut, maka kita nggak bakalan ngelakuinnya, cuy. Dan yang terakhir itu adalah ganjaran atau imbalan. Ini tuh sasaran akhir setiap kebiasaan. Jadi ya, gue bakalan ngejelasin lagi. Jadi kenapa kita tuh nyari sebuah ganjaran, atau kenapa sih dari setiap kebiasaan step terakhir itu adalah ganjaran? Karena ada dua hal yang dapat terpenuhi ketika kita berhasil achieve si ganjaran ini. Yang pertama adalah kita bisa ngerasa puas. Dan yang kedua, ganjaran ini bisa ngajarin sesuatu sama kita. Nah, karena gue udah jelasin stepnya, 4 step kebiasaan, maka gue akan lanjut balik ke lingkaran kebiasaan tadi. Lingkaran kebiasaan, mulai dari petunjuk, petunjuk jadi gairah, gairah jadi tanggapan, dan tanggapan itu jadi ganjaran atau imbalan. So, kalau misalnya lu punya habits baru, dan lu mikir kayak, kenapa ya gue susah banget buat nerapin habits ini? Jadi ya mungkin aja lu tuh baru ada di fase 1, fase 2 gitu loh. Yang dimana di sini juga tertulis kalau 4 step tadi dibagi lagi jadi 2 fase. Fase masalah dan fase solusi. Fase 1-2 yaitu petunjuk dan gairah itu masuk ke fase masalah. Dan fase solusi itu adalah tanggapan dan ganjaran. Nah, gue kasih satu contoh deh ya. Gue kasih satu study case. Fase masalah. Satu, petunjuk. Lu bangun tidur nih. Yang kedua adalah gairah. Lu pengen ngerasa seger. Nah, masuk ke fase solusi. Tiga, tanggapan. Lu pengen minum segelas kopi. Dan ganjarannya itu adalah lu pengen muasin hasrat lu buat seger, buat bangun tidur tuh lu pengen seger, jadi lu bikin kopi gitu. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Dan gua kasih study case nomor 2 deh. handphone lu bunyi nih, terus lu pengen tahu gitu isi notifikasi handphone yang tadi bunyi itu apa sih, itu masalahnya. Dan solusinya adalah lu pengen ngambil handphone lu buat ngebaca notifikasi tadi. Dan ganjaran yang lu dapatin itu adalah lu puas setelah lu baca atau buka notifikasi tadi, dan lu nge-reach handphone lu yang getar tadi gitu. So, dalam nerapin sebuah kebiasaan, itu James Clear bilang kalau ada 4 hal yang harus lu siapin buat nge-build suatu kebiasaan. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Yang kedua, menjadikannya menarik. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Dan yang keempat, menjadikannya memuaskan. Jadi, ketika lu pengen nge-build habits baru, let's say lu pengen, apa ya, lu pengen jadi seorang penulis. Jadi, berarti lu ingin nulis gitu kan. Tiap hari tuh lu pengen nulis at least 1 paragraf mungkin, atau 10 paragraf, you name it. Jadi ya, langkah pertama yang harus lu lakuin, lu harus ngebuat itu tuh terlihat gitu. Setelah itu terlihat, lu bisa ngejadiin itu menarik. Contohnya kayak gimana? Misalnya lu pengen ngejadiin sesuatu menarik, lu bisa, gua kasih contoh, lu pengen baca buku deh ya. Lu pengen baca buku nih. Yang pertama, lu jadiin itu terlihat. Gimana caranya? Ya mungkin lu bisa beli buku, atau lu bisa beli e-book. Yang penting lu jadiin itu terlihat dulu gitu. Dan yang kedua, itu lu jadiin baca buku itu menarik. Gimana caranya? Ya mungkin lu setting meja lu, jadi ketika lu mau ngebaca tuh nyaman gitu. Atau kalau gua biasanya, gua coba buat effort kopi gitu. Jadi pas gue baca tuh menarik gitu, didampingi sebuah kopi. And then yang ketiga, itu lu jadiin ngebaca itu mudah. Gimana caranya? Ya mungkin ketika lu pengen tidur nih, lu siapin dulu gitu buku buat dibaca besok paginya. Jadi ketika lu bangun tidur paginya dan lu pengen baca buku, itu udah tersedia gitu. And then yang keempat, menjadikannya memuaskan. Nah, kalau ini gue pribadi, gue nerapinnya kayak setelah gue tamat satu buku, gue bakalan kasih self reward buat diri gue. Itu adalah gue bisa beli satu buku baru ketika gue udah namatin satu buku. Jadi gitu sih. Nah, itu adalah cara buat nge-build habits yang baik. Gimana caranya buat ngebuang habits yang jelek? Di sini itu ngasih contoh tuh emang benar-benar kayak simple banget sih. Jadi lu cukup jadiin 4 hal yang gue bilang barusan itu jadi kebalik. Kayak misalnya yang pertama, lu jadiin itu terlihat. Kalau lu pengen ngebuang habits buruk lu, ya lu jadiin itu gak kelihatan. Yang kedua, lu jadiin itu menarik. Yang kalau misalnya lu pengen buang habits jelek lu, ya lu jadiin itu gak menarik gitu. Yang ketiga, menjadikannya mudah, ya lu jadiin susah. Yang keempat, ngejadiinnya memuaskan, ya lu jadiin itu gak memuaskan gitu. Let's say misalnya, gue ambil contoh, lu gak mau kalau misalnya bangun tidur langsung cek handphone, ya lu jadiin itu susah gitu. Contohnya gimana? Ya, gue bisa kasih contoh mungkin sebelum lu tidur, lu misalnya jarak antara kasur sama meja itu ada 20 meter. Ya lu letakin di meja lu itu handphone lu, dan lu mode pesawat, nanti otak lu itu bakalan mikir sendiri gitu, aduh repot banget ya gue pengen buka handphone doang. Dan akhirnya mungkin itu bakalan ngebuang habits jelek lu gitu. And then ya mungkin sebelum gue akhirin, lu bisa juga buat ngebentuk, apa ya namanya, kayak kartu skor dari habits-habits lu gitu. Yang pertama, mungkin lu bisa sortir habits lu dari bangun tidur sampai tidur lagi. And then setelah itu, lu bisa tambahin simbol plus buat habits yang bagus, simbol minus buat habits yang jelek, dan simbol sama dengan buat habits yang emang netral gitu. Contoh habits netral tuh kayak gimana sih? Kayak lu mandi, lu makan, itu habitsnya netral gitu, gak positif, gak negatif. Jadi ya, mungkin itu aja sih dari gua seputar kebiasaan. Hope you guys enjoy this episode. Kalau misalnya kalian butuh beberapa hal lagi tentang kebiasaan, ya mungkin kalian bisa notice di Instagramnya ZTalks, @ZTalks Indonesia. So itu aja, gue Leon, bye.